Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Yhdysvalloissa presidentinvaalien jälkipyykki jatkuu. Oikeusministeri kehottaa syyttäjiä tutkimaan äänestykseen kohdistuvia painavia syytöksiä. Samaan aikaan presidentti Trump ei ole tunnustanut tappiotaan, eikä ole sanonut halaistua sanaa vallan siirrosta. Onko tulos selvä kuin pläkki, vai vieläkö se vakavasti kiistetään? Tämä on Politiikka Radio.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen, erittäin hyvää päivää kaikille.
Ja minä olen Linda Pelkonen, erittäin hyvää päivää minunkin puolesta. Meillä on vieras studiossa.
Ja minä olen Charles Alonius Pasternak, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Mukava olla täällä.
Tervetuloa, Charlie, lämpimästi Politiikka-radioon. Tämä on oikeastaan nyt kolmas erä, niin sanotusti round three.
Kyllä, draamakaarta tässä ajetaan.
Nimenomaan, kyllä, kreikkalaisessa hengessä. Presidentinvaalien tulosta ollaan tässä ennakkoon spekuloitu sitten jälkikäteen, ja nyt ollaan jo niin pitkällä, että lauantaina Yhdysvalloissa Bidenin kannattajat juhlivat railakkaasti ympäri maata. Hetkeä aikaisemmin CNN oli ensimmäisenä amerikkalaismediana julistanut Joe Bidenin usean vuorokauden pattitilanteen jälkeen voittajaksi. Silti ääntenlaskenta Yhdysvalloissa jatkuu edelleen. Niin Charlie, onko se nyt täysin kiistatonta, että demokraatti Joe Biden on saanut taakseen kaikki voittoon tarvittavat valitsijat tai valitsijamiehet, valitsijahenkilöt?
No, kuten minua jo tänäänkin somessa muistutettu, niin on erilaisia erittäin teoreettisia mahdollisuuksia, mutta silloin pitäisi kyllä puhua sellaista tapahtumista, jotka olisi jopa vuodelle 2020 hyvin outoja. Eli käytännössä ei ole pienintäkään mahdollisuutta. Ja jos kyseessä olisi mikään muu ehdokas kuin presidentti Donald Trump, niin hän olisi jo ilmoittanut, että hyväksyi tämän tuloksen. Ja samalla olisi myös republikaanipuolueen johto. Mutta kun kyseessä on Trump, niin eri normit kai on nyt käytössä.
Miksi se on näin, kun ääntenlaskenta on edelleen kesken?
No näinhän se aina on. Siis se niin kuin modernissa historiassa on vain totuttu siihen, että kun nähdään mihin suuntaan niin kuin ääntenlaskenta ja muu on menossa, niin voidaan päätellä, että tämä on todennäköisin se tulos. Ja sitten loppuäänestyksessä voi heittää joillakin äänillä, mutta ei koskaan niin, että randomisti vain osavaltio niin kuin vaihtuu, paitsi vuonna 2000 Floridassa, jota aina käytetään esimerkkinä. Niin se on ihan normaalia, että ääntiä lasketaan. Joissakin osavaltioissahan on pakko laskea uudelleen, Georgiassa. Se vain on eri poliittinen vaalijärjestelmä, mutta se on hyväksytty, että yleensä toimitaan näin, kuten...
Tämä on tosiaan erilainen järjestelmä, ja sitä olisi kiinnostavaa vähän tässä pohtia, nimittäin kuitenkin, siis Yhdysvalloissa... Kuitenkin nämä osavaltion parlamentit ja valitsijamieslistat, niin siellä ne vahvistetaan, ja edellisissä vaaleissa 10 valitsijamiestä äänesti presidentiksi jotain muuta kuin osavaltion voittajaa. Toisaalta tästä uskottomuudesta voidaan rankaista. Nyt sitten kuitenkin Trump on uhannut viedä vaalituloksen liittovaltion korkeimpan oikeuden ratkaistavaksi, niin miten tämä prosessi nyt oikein etenee? Voiko tässä nyt vielä tulla ongelmia, Charlie?
Olisi voinut tulla ongelmia, jos lopputulos olisi ollut niin kuin yhdestä valitsijamiehestä kiinni. Ja siitä jo ennen vaaleja oltiin puhuttu, koska joissakin osavaltioissa tästä ei mitenkään rangaista, niin olisi oltu nähtävissä, että sanotaan Biden olisi voittanut äänimäärällä 271, että löydetäänkö vähän niin kuin mafiamaisesti ne pari heikkoa lenkkiä, jotka sitten saataisiin käännytettyä. Mutta kun... On niin kuin näin suuri ero, mikä nyt ollaan nähtävissä, niin en ainakaan itse tiedä yhtäkään tilannetta USA:n historiassa, missä niin kuin 40-50 valitsijamiehestä, jotka on valittu, koska he tukevat esimerkiksi Bidenia, maagisesti nyt muuttaisi näkökulmaansa tässä.
Suomen historiastahan tunnetaan tällainen tapaus. Tämä on Fagerholm-Kekkonen tapaus, joka yhden valitsijamiehen erolla ratkesi Kekkoselle aikoinaan 56.
Joku tällainen tilanne se voi olla, mutta kun on näin iso ero, niin ei käytännössä. Ja se, että mentäisiin sitten korkeampaan oikeuteen, no sehän vaatisi, että olisi jonkunlainen oikea oikeuskeissi. Vielä ei ollut kuultu ensimmäistäkään, joka olisi niin merkittävä ja vakavasti otettava, että olisi indikaatioita, että se voisi mennä korkeampaan oikeuteen. Ja sitten niitä tarvittaisiin monia. koska minkään yksittäisen osavaltion niin kuin tuloksen jotenkin murentaminen, kääntäminen ei vieläkään muuttaisi sitä vaalitulosta. Niin kyllä sanotaan näin, että jos olisi niin kuin noppia, niin pitäisi kyllä heittää kutonen niin kuin aika monta sataa kertaa putkeen, että olisi vastaavat oddsit.
Eli Trump ei voi tuosta noin vaan niin kuin viedä tätä asiaa korkeimpaan oikeuteen.
Ei. Hän, voi olla, että hän oikeasti niin kuin luuli näin, koska hän puheessaan usein puhuu niin kuin hänen asevoimistaan, hänen tuomareistaan. Voi olla, että hän oikeasti on luullut, että hän on nimittänyt sinne nyt 3 uutta tuomaria, että he on jotenkin niin kuin kunniavelassa ja he voisivat vaan niin kuin vetää sen jonkun vaalikeissin sinne. Ei yllättäisi, jos nyt sanoisi Trumpin ymmärrys oman maansa tällaista niin kuin poliittis-juridista kokonaisuudesta olisi näin heikko.
Mm. No nyt kuitenkin oikeusministeri William Barr kehottaa liittovaltion syyttäjää tutkimaan äänestykseen kohdistuvia painavia syytöksiä. Mitä tämä tarkoittaa?
No kyllä, ja kehottaa näitä yksittäisiä henkilöitä niin kuin ilmoittamaan itse suoraan Barrille, ei mennä sitä normaalia virkatietä, joka on luotu niin, että ei tulisi tällaisia niin kuin turhia poliittisia ajojahteja, jos näin voi sanoa. Ja tämähän aiheutti sitten vapaaehtoisen eron tämän vaalivilppitutkinnoista vastaavan osaston johtajan ilmoitti, että hän ei niin kuin tällaista enää katso ja tee.
Tässä on siis, tämä on erikoinen, siis tässä puhutaan myös siis kaukaa haetuista väitteistä tässä oikeusministerin kommentissa, jotka hän kehottaa jättämään sikseen. Siis tämä on erikoinen lausunto. Kaukaa haetut väitteet, jätetään ne sikseen, tutkitaan äänestykseen kohdistuvat painavat syytökset.
Ja niitä painavia syytöksiä ei oikeasti ole ollut. En tiedä, onko tämä oikeusministerin tapa indikoida, että ei hän usko ihan jokaiseen tällaiseen niin kuin pähkähulluun asiaan, mutta tuokaa nyt kaikki vähänkin kiinnostavat tänne. Taas, ei ole mitään indikaatioita yksittäisten sanoisi, inhimillisten virheiden niin kuin poislukien, että olisi mitään järjestelmällistä vaalivilppiä.
Tulkitsetko, Charlie, tämän, että tämä on William Barrin tällaista lojaliteetin osoittamista Trumpille?
Ehdottomasti se on ainakin oma tulkintani.
Sehän on aikamoinen, koska hän kuitenkin toimii niin kuin virasta vastuullisena oikeusministerinä, että tämä ei ole ihan niin kuin tuosta noin vaan ikään kuin tällaista lojaliteettia voidaan tässä Yhdysvaltain poliittisessa järjestelmässä niin kuin tuosta noin vaan osoittaa. Että.
Siis hänhän on toiminut, kyllä on syytöksiä, että on ollut muitakin oikeusministereitä, jotka on ehkä toiminut vähän liian läheisesti edeltävien presidenttien kanssa, mutta hyvin selvästi heidän mukaan, jotka on ollut siellä töissä, tätä niin kuin DOJ:ta tutkivien professorien näkökulmasta, niin nyt tämä niin kuin DOJ:n oikeusministeriön politisointi on lähtenyt aivan eri kierroksille Trumpin aikana. Ja pitää muistaa, että Trumphan odotti jo edeltävältä oikeusministeriltä enemmän lojaliteettia, kun sitä ei tullut. Jeff Sessions, joka ilmoitti, että hän ei esimerkiksi tässä Venäjä-tutkinnassa tee mitään, niin haettiin uusi tilalle. Niin kyllä mä näen sen tällaisena lojaliteettina. Ja tämä on etenkin huomioitava, että vaikka muodollisesti Yhdysvaltain niin kuin vallanjaossa valkoisella talolla on rooli tietenkin nimittämisessä, niin se on nähty erillisenä linnakkeena, koska oikeusvaltioperiaate on nähty niin tärkeänä, niin on se poikkeuksellista, että tässä tilanteessa oikeusministeri haluaisi tällä tavalla niin kuin hypätä siihen vaalivilppikeskustelun mukaan.
Niin, no, mutta tämän pyynnön perusteella nyt tämä siis kuitenkin tutkitaan, siis että tällä on painoarvoa tällä William Barrin kehotuksella.
Siis on, hän on legitiimi oikeusministeri, että pitää myös hyväksyä se, että jos niin kuin puhuu oikeusvaltiosta, niin ei silloin yksittäinen virkamies voi vaan sanoa, että no pomo tai niin kuin ministeri sanoi näin, teen jotain ihan muuta. Ei sekään olisi laillisesti hyväksyttävää, että joo, tietenkin sillä on painoarvoa, mutta mä luulen, että sillä on enemmän PR-painoarvoa kuin että sillä loppujen lopuksi tulee olemaan niin paljon oikeudellista painoarvoa.
No mutta voiko tässä olla siis kuitenkin mahdollisuus, että Trump saa jollain keinoilla tällaisilla niin kuin pitkitetty tätä prosessia. Kuitenkin Yhdysvalloissa on tämä turvasatama päivä 8. joulukuuta, jolloin silloin kaikkien osavaltioiden pitää ilmoittaa vahvistettu vaalitulos ja kaikkien oikeusriitojen oltava käsiteltynä. Voiko tässä olla taktiikkana joku tämmöinen niin kuin viivytystaktiikka tai Hankaloittamistaktiikka.
No hankaloittamistaktiikka ehdottomasti. Ehkä puhutaan siitä myöhemmin, mitä jo nyt niin kuin tavallaan Bidenille ei suoda. Viivyttämistaktiikka näyttäisi siltä, mutta viivyttäminen mihinkä? Onko se niin, että Trump saa niin kuin hetken aikaa lisää vatvoa tunteitaan tai niin kuin minkä takia viivytetään? Vaikea nähdä kerran osavaltiot loppujen lopuksi laskevat tulokset, nimittävät nämä valitsijamiehet. Miten sitten oikeusministeriö löytäisi syyn näin massiiviseen tämän niin kuin liittovaltio-osavaltio-vallanjaon räjäyttämiseen, jos näin voi sanoa? On kai se teoriassa mahdollista, mutta en oikein ymmärrä niin kuin USA:n historiaa näkökulmasta, että miten se edes tapahtuisi. Ja silloin mä oon aivan pomminvarma, että nämä konservatiivituomarit korkeimmassa oikeudessa huutaisivat sen perään, että perustuslain mukaan tämä on osavaltion velvollisuus, he hoitakoon sen, liittovaltio ei ole mitään tekemistä tämän suhteen. Niin hyvin vaikea nähdä, miten oikeasti pystyttäisiin estämään tämän niin kuin olemassa olevan prosessin jatkuminen.
No mutta jossain on spekuloitu lehdistössä myös sellaista, että Trump haluaisi jollain tavalla nyt esimerkiksi tuhota jotain tiedostoja siellä sillä aikaa, kun hän vielä on Valkoisessa talossa, tai hän haluaisi hankaloittaa Joe Bidenin astumista tehtävään kaikin mahdollisin keinoin. Voiko olla, että hän yrittää, mitä mieltä olet tästä teoriasta, voiko olla, että hän yrittää jollain tavalla hankaloittaa Joe Bidenin presidenttikautta jo ennalta tällä tavalla?
Siis ehdottomasti. Uskon, että hänellä on myös omia niin kuin syitä, miksi hän toimii näin, mutta jo nyt tiedämme, että esimerkiksi tämä henkilö, jonka pitäisi allekirjoittaa proforma-lausunto, joka antaisi Bidenille sen niin kuin virallisen sen president-elect transition niin kuin valtuutuksen, joka muun muassa mahdollistaisi, että Biden saisi nämä päivittäiset myös presidentillä annettavat tiedustelukatsaukset ja muut. Niin tätä paperia ei ainakaan tähän aamuun mennessä oltu allekirjoitettu, joka juridisesti estää tämän niin kuin siirtymäkauden aloittamisen niin kuin se yleensä aina alkaa. Niin ehdottomasti ollaan jo tässä vaiheessa hankaloittamassa. En mä sitä tiedä, onko tämä ollut Trumpin suora käsky, tai on kuten monissa tällaisissa niin kuin autoritäärisissä kulttuureissa, oletetaan vain, mitä se pomo haluaa, ja sitten vedetään se niin kuin oletustappiin saakka.
Eli nyt kun Trump ei ole vielä tunnustanut tätä häviötänsä, niin myöskään tämä paperi ei ole liikahtanut.
Ei, olisi loogista, että kyllähän kyseinen tietää, että jos hän allekirjoittaa sen, niin silloin se on niin kuin tunnustus siitä, ja varmaan tulisi Valkoisesta talosta, jos ei Trumpilta suoraan puhelun soitto, että eihän me olla tunnustettu tätä. Virallisia tuloksia ei vielä olla, joten ei allekirjoita mitään.
No pieni yksityiskohta tekee mieli tässä vaiheessa kuitenkin mainita, vaikka jatketaan tätä sisäpolitiikan keskustelua, mutta tässä esimerkiksi Kiinan ja Venäjän johtajat ei ole myöskään tunnustanut Joe Bidenin voittoa vielä, vaikka silloin kun Trump voitti viime vaaleissa, niin silloin Vladimir Putin, Venäjän johtaja, on ollut silloin tunti tämän jälkeen, kun lehdistössä tämä on julistettu, niin ollut onnittelemassa Trumpia, niin tällä kertaa hän haluaa sitten virallisia tuloksia odottaa. Että tavallaan tämä ulottuu myös niin kuin muihin maihin, tämä Trumpin tämän tyyppinen vaikutusvalta. Se on aika kiinnostavaa.
Siis kyllä, pääosinhan se niin kuin näyttää se jakolinja olevan vähän niin, että se niin kuin etabloituneet demokratiat ja heidän johtajansa ovat tässä vaiheessa onnitelleet, oli sitten kyse Intiasta tai Suomesta tai Britanniasta, onhan se huomionarvoista. Saudeilta taisi tulla, ja hehän ehdottomasti eivät kuulu tähän etabloituneet demokratian ryppääseen, Saudeilta taisi tulla nyt viikonloppuna tällainen niin kuin proforma-onnittelu. Että siinä, jos ajattelee, että Saudit oli kuitenkin, tai Saudi-Arabia oli ensimmäinen valtio, mihin Trump virallisen matkan teki, niin lähikansainväliset liittolaisetkin näyttää nyt olevan vähän suuntautumassa toiseen suuntaan kuin Trump.
Ja tästä William Barrin kehotuksesta tutkimuksiin, niin Obaman hallinnossa oikeusministeriössä työskennellyt juristi Twitteriin tästä muotoili, että tämä Barrin syyttäjille lähettämä kirjelmä, niin että siinä olisi kysymys pelottelutaktiikasta. Pelottelutaktiikka, siis mikä pelottelutaktiikka, mitä tämä tarkoittaa? Osaatko avata?
En oikeasti tiedä. Siis muuten kuin joku vihjaus, että ellette toimi näin, niin voi tulla sanktioita teidän työtehtäviinne tai löytäkää jotain tai muita. Mutta jos se on sellainen, niin kuvittelisin, että suurin osa näistä syyttäjistä nyt niin kuin ignoroi sen suoraan sanoen. Että jos heidän pöydälle tulee joku oikea tilanne, oikea kuvaus, että mitä olisi konkreettisesti tapahtunut vaalivilpin suhteen tai muun suhteen, niin eiköhän he sitten laita sitä ylöspäin, mutta niin ainakin toivoisin, että suurin osa näistä syyttäjistä vain pääosin ignoroisi baarin ohjeet tästä, tai ainakin ilmoittaisivat, että nämä ovat hyvin epäselviä, en tiedä mitä haluatte, että voisitko selventää hieman, koska mä luulen, että tarkoituksella on kirjoitettu epäselväksi niin, että ei voitaisiin suoraan syyttää oikeusministeriä prosesseihin sekaantumisesta. No. Tämähän on tyypillistä myös Trumpille, että hän niin kuin epäselvästi indikoi. Sitten jos kysytään yksityiskohtia, niin sitten niitä ei yleensä vain tule, koska ymmärretään, että nyt ollaan siinä niin kuin laillisuuden rajamailla.
Tämä tulee siis Obaman hallinnosta, eli demokraattien puolelta. Niin tulkitseksä tätä, että tämä on tavallaan merkki jälleen kerran tästä, kuinka läpeensä politisoituneesta asiasta on kysymys?
Siis on, toisaalta on myös vuosien varrella ollut kirjeitä, joissa on kerätty viimeisten republikaanipresidenttien korkeat oikeusministeriön henkilöt on allekirjoittanut kirjeitä, että näin ei pitäisi toimia, niin onhan se, se näyttäytyy siltä, joka on ehkä se tärkein asia juuri nyt Yhdysvalloissa, että joka kerta kun joku demokraatti sanoo, että tämä on politisoitua, niin sieltä tulee vastapalloon, että hei, te olette sen, joka on politisoinut ja niin edelleen. Voi sanoa, että se ei auta asiaa, mutta toisaalta, jos on katsonut Barrin toimintaa nyt tässä niin kuin pidemmän ajan jakson aikana, niin onhan hän ollut paljon enemmän Trumpin eksplisiittinen vedenkantaja kuin monet hänen edeltäjänsään ja osallistunut jopa Trumpin kampanjointiin tavalla.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää.
Ja Linda Pelkonen täällä studiossa myös.
Ja Charlie Salonius Pasternak ulkopoliittisesta instituutista.
Kyllä, ja tässä nyt puhuttiin pitkät pätkät tästä oikeusministerin pyynnöstä tutkia vaaliepäselvyyksiä. No se, mistä, mihin myös viitattiin, oli tämä Trump, hänen kommenttinsa, tai siis se, että hän ei ole kommentoinut mitään. Siis ei ole tunnustanut tappioitaan eikä sanonut mitään tästä vallan siirrosta. Molempia näitä ilmoituksia odotetaan kuin kuuta nousevaa. Miksi niitä ei kuulu?
Joo. No, mä aloitan sanomalla yhden asian, joka liittyy henkilöpsykologiaan. Trump ei ole elämänsä aikana indikoinut, että hän on niin kuin kauhean hyvä tässä häviämisessä ja päinvastoin ei halua myöntää. Aina mennään eteenpäin, häviötkin yritetään kääntää niin kuin parhaiten puolin. Tässä on varmaan yksi tämä niin kuin henkilöpsykologinen syy, mutta on varmaan muita.
No, mun mielestä on kiinnostavaa ollut se, että lähipiiriltä on tullut Trumpille kyllä neuvoja tästä asiasta. Siis puoliso Melania Trump ja vävy Jared Kushner ovat kehottaneet presidenttiä hyväksymään tämän vaalitappionsa, näin kertoo ainakin CNN. Mutta sitten Trumpin kaksi poikaa puolestaan on kehottanut Trumpia olemaan hyväksymättä tätä vaalituloksa, siis Donald Trump Jr. ja Eric Trump. Niin on ihan kiinnostavaa myös, että onko ollut viitteitä siitä, että Trump olisi nyt tai lähivuosina kuunnellut tätä lähipiiriään ja jos ketä, onko mitään merkitystä sillä, että ketkä ja sitten myös republikaaniryhmän edustajat on useita henkilöitä, jotka on kommentoinut tätä asiaa, niin onko sillä mitään väliä, mitä niin kuin Trumpin lähipiirissä ajatellaan tästä?
No kyllähän selvästi on kuunnellut lähipiiriään ja neuvonantajien viime vuosien aikana, jos otetaan tämä esimerkiksi niin kuin maahan pyrkivien pakolaisen tai muiden lasten ja vanhempien erottaminen, niin se tulee käytännössä neuvonantaja Stephen Millerilta. Että kyllähän niin kuin esimerkkejä on monia, missä Trump on kuunnellut. Tämä on ehkä vähän uniikki, koska hänen pitäisi kuulla ja samalla myöntää itselleen muille, että nyt hän on hävinnyt. Ja sillä häviämisellä, kun hän ei ole presidentti, niin sillähän voisi olla kaikenlaisia negatiivisia vaikutuksia häneen ja miksei myös lähipiiriinsä, koska kuten tunnemme, niin Trumpin tämä niin kuin business-imperiumi, niin kyllähän hänen koko perheensä on niin kuin keskeisesti mukana tässä myös. Eli jos yksi on syyllistynyt rikokseen, niin onhan riski, että muutkin ovat.
Niin, onko tässä tällaista motiivia, joka liittyisi siis näihin lukuisiin tutkintoihin, jotka liittyvät siis Trumpiin itsensä? Tämähän on semmoinen kela, jota on pyöritelty jo pitkään tällaisena hyvin spekulatiivisena asiana, että koska Trumpilla on lukuisia oikeussyytteitä, jotka kohdistuvat häneen itseensä, mutta tämä presidentti-instituutio suojaa näiltä syytteiltä, niin miten näet tällaisen motiivin?
Mä sanoin, että on nämä niin kuin osavaltiosyytteet ja sitten on tämä liittovaltion. Ja tässä on jo nyt käynnissä keskustelu demokraattipuolueen sisällä, varmaan Bidenin niin kuin lähipiirissä, että miten paljon kannattaa siihen liittovaltioprosessiin satsata, koska se nähtäisiin ehdottomasti politisoituna prosessina ensimmäisestä päivästä, ja Trumphan saisi joka päivä media-ilmatilaa olevalla niin kuin tavallaan syytettyn penkillä ex-presidentti marttyyrimaisesti, mutta...
Niin, tässä on myös spekuloitu vähän sellaista, että voiko Trump armahtaa itsensä? Tuleeko tässä vielä viime metreillä, onko mahdollista, että häneltä tulisi armahduksia? Koska hänellähän on syytesuoja, kun hän on presidentti, mutta 20. tammikuuta, kun kello lyö 12 Yhdysvaltain itärannikon aikaa, niin sillä kellonlyömällä Trumpista tulee siviilihenkilö ja hän menettää istuvalle presidentille perinteisesti suodun syytesuojan. Ja hänestähän on ainakin 4 tällaista keissejä, jotka sitten lähtevät luultavasti tuolla tammikuun päivällä sitten etenemään. Esimerkiksi Manhattanin piirisyyttäjä selvittää tapausta, joka liittyy pornotuottaja Stormy Danielsille ja malli Karen McDougallille maksetuista rahoista nousseeseen skandaaliin. Ja ainakin pitäisi siis selvittää, että mikä Trumpin osuus on noihin maksuihin. Sitten on veropetoskeissi. Liittyy tähän New Yorkin osavaltion tutkintaan ja selvitetään, onko Trump syyllistynyt veropetokseen. Sitten on perintöriitaa. Siellä on veljentytär Mary Trump on nostanut kanteen Donald Trumpia tämän sisarta Marianne Trump Barrya vastaan. Lisäksi Trumpia vastaan on nostettu 2 kunnianloukkausjuttua ja niiden takana on 2 naista, joista toinen väittää Trumpin raiskanneen hänet 1990-luvulla.
No Trumphan on siis tunnettu, hänellä on lukuisa määrä oikeudenkäyntiprosesseja takana, siis bisnesmiehen uraltaan, mutta ovatko nämä siis sen mittakaavan juttuja, että tämä tavallaan tämä teoria tästä niin kuin presidentillisestä syytesuojasta pätisi näihin asioihin? Eikö tavallaan voi ajatella, että nämä on oikeudenkäyntien lomassa, ja niihin Trump on hyvin tottunut uransa aikana. Hän on käynyt lukuisia oikeudenkäyntejä.
Siis on, ja sehän on hänen niin kuin toimintamallinsa ollut myös bisneksessä, että jos ei niin kuin asia saada järjestettyä, niin sitten pommitetaan vain oikeusuhkoksella, kanteilla ja muilla, ja luotetaan siihen, että suurin osa ihmistä ei oikeasti halua lähteä sitten niin kuin oikeuteen. No voi ajatella esimerkiksi tämä ensimmäinen liittyen sitten hän niin kuin Stormy Danielsiin, niin mulla se on ihan sama, jos hän on halunnut maksaa jollekin henkilölle siitä, että salataan salasuhde. Hänen henkilökohtaista elämänsä. Se, missä tulee se juridin osa, on, että se on tehty osana kampanjaa, eikä ollut ilmoitettu kampanja rahoituksessa tai muualla. Voi ajatella, että no pieni detalji, mutta jäihän Al Capone kiinni ei niistä murhista, vaan käytännössä niin kuin postikavalluksesta, jos näin voi sanoa. Eli jos on monia hyvin pieniä, mutta samantyyppisiä syytteitä, niin kyllä niistä aikamoinen kakku kuitenkin tulee, ja se on liittovaltiotasolla potentiaaliset vankeusrangaistukset, niin ne on aika kovia.
Mutta eikö tämä siis keissi tästä Stormy Danielsille maksetusta rahoista, sehän on jo käsitelty siis. Trumpin henkilökohtainen lakimies Michael Cohen sai siitä raskaat tuomiot.
Hän sai, kyse on siitä, että mikä on ollut Trumpin rooli tässä, joka näyttää olevan ilmeinen, mutta koska Trump on ollut istuva presidentti, niin näitä osia ei ole voitu käsitellä.
Eli niitä ei ole tutkittu. Onko se niin kuin
siis
fakta,
varmaan on tutkittu sen takia, oletan, että nämä ja monet muut, niin ne asiakirjat on valmiita, ne niin kuin todistajan lausunnot on selvitetty verotaustat ja maksut ja muut. Mutta kuten oikeusvaltion kuuluu, niin ne on laitettu laatikkoon, koska presidentillä on syytesuoja presidenttinä. Ja tämähän on ollut tärkeä periaate, koska muuten ihmiset voisi vaan syyttää presidenttiä ties mistä politiikkaan liittyvästä asiasta tai päätöksestä. Että se on tärkeää, että presidentillä on tämä. Trump on ehkä yksi ainoita modernin aikakauden presidenttejä, joilla on näin monta niin kuin potentiaalista oikeuskeissiä tulossa heti sen jälkeen, kun hän niin kuin tämä syytesuoja loppuu.
Minusta kiinnostavaa tässä on myös se, että tämä veropetossyytös, niin tämähän nyt liittyy siihen, että kun hänen poikansa, siis Trumpin pojat, johtaa tällä hetkellä tätä Trump Organization-yhtiötä. Ja yhtiö on siis paisuttanut omaisuutensa arvoa saadakseen edullisia lainoja ja verohelpotuksia. Niin samaan aikaan nyt nimenomaan hänen poikansa ovat sitä mieltä, että älä nyt vaan tunnusta Joe Bidenia presidentiksi. Että onko tässä sitten jotain tällaista taustalla, että siellä joutuu lähipiirikin pelkäämään syytöksiä ja niistä aiheutuvia, paljastuvia asioita.
Siis voi varmaan, siis niin kuin, tavallaan joskus henkilöpsykologiahan on niin kuin yksinkertaista. Halutaan tukea isää ja samalla pelätään oman niskan puolesta. Mm. Se riittää niin kuin motiiviksi, miksi jatkaa niin kuin Twitterissä oman tarinan esille tuomista ihan tarpeeksi.
No viime, tai siis Trumpin kauden kenties suurin asia oli tämä witch hunt, eli erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkinta, joka loppujen lopuksi siis päätyi valtava paperipino, hyvin seikkaperäinen raportti, mutta no collusion oli se, minkä Trump siitä nosti esiin, eli ei vehkeilyä Venäjän kanssa, suoraa vehkeilyä, joka olisi todettu niin kuin Trumpin syyllistyneen. Niin liittyykö tähän keissiin jotain sellaista, että nyt jos ja kun demokraatit pääsevät Valkoiseen taloon, he pääsevät käsiksi papereihin, joita he eivät ole aikaisemmin nähneet, ja tämä olisi siis Trumpille kenties sitten niin kuin hankala keissi mahdollisesti, vai onko tämä ihan loppuun käsitelty koko juttu?
No siis voihan joku nostaa, siis se on demokraattitaustaiset henkilöt ovat nähneet nyt tämän koko raportin. Ehkä tavallaan kiinnostavampi, että mihin päästään käsiksi, ja tähän niin kuin viitattiin, että halutaanko tuota todistusaineistoa, on Valkoisen talon järjestelmät, tai monet niistä, joissa on niin kuin virallista tietoa ja informaatiota. Ihan samoin tavoin kuin Donald Trumpin jokainen twiitti on virallinen. Ne kerätään ja ne tullaan, tai ne arkistoidaan ja niin edelleen. Kyllä Valkoisessa talossa on muutakin tietoa. Ihan loogista syystä. Siellä käsitellään maan keskeisiä ongelmia, haasteita. Ja tietenkin normaalisti haluttaisiin, että seuraava hallinto kykenee hyötymään tästä, että siellä ei ole niin kuin täysin blankko asiakirjoja vain. Mm. Tästä on keskusteltu, että voiko käydä niin, että joku nyt rupeaa deletoimaan näitä. Itse kuvittelisin, että näille löytyy kaikille backupit ja muut, että ei nyt niin kuin virallista valtion tietoa voida noin vain hävittää ilman, että siitä tulisi seuraamuksia. Mutta voihan olla, että joku Trumpin kannattaja päättää, että deletoin kaiken tämän ja sitten menen istumaan linnaan, kun se tulee esille.
Tämä lähestyy nyt jo tällaisia deep state -salaliittoteoria spekulaatioita.
Siis ollaan nähty tietenkin ennen, että ollaan pyritty tällaisiin, niin se niin kuin juuri nyt on liian aikaista tavallaan spekuloida, että onko, tai voidaan spekuloida, mutta onko näin käynyt. Mutta kun etsitään syitä, miksi Trumpilla nyt on niin vaikea myöntää tämä, niin kyllähän se potentiaalinen lista on aika pitkä, niistä henkilöpsykologia, perheen ja niin kuin omista bisnesdiilistä. Kyllä se lista on aika pitkä, miksi hän ei ehkä koskaan tule myöntämään, että hävisen vaalit.
Mm. No miten sä nyt arvelet tästä vielä, että minkälaiseen ikään kuin johtopäätökseen demokraatit kenties nyt sitten päätyvät, että onko järkeä lähteä tavallaan ahdistamaan Trumpia yhä enemmän erilaisilla niin kuin oikeudenkäyntiprosesseilla, kun on nähtiin jo oikeastaan Trumpin kaudellakin se, että ei se tulos demokraattien kannalta näistä lukuisista oikeudenkäynnistä ollut järin kaksinen.
Siis oikea vaikea kysymys omassa mielestä, että mikä on niin kuin, miten paljon tavallaan oikeusvaltioperiaatteita pitäisi seurata, tai ajatusta, että kaikki ovat lain edessä niin kuin samanarvoisia ainakin tammikuun 20 päivän jälkeen, ja mikä on sitten sen poliittinen, ei vain hyöty, joka todellakaan ei ole kauhean paljon ehkä, mutta mikä voi olla se poliittinen niin kuin negatiivinen painoarvo, jos nyt Biden valitsee tämän tien, että kuunnellaan, mikä on senaatin johdon, jos republikaanit pitävät senaatin johdon näkemys, halutaanko diilejä tai toimitaan kuten Obaman aikana, että vain vastaan kaikki. Jos halutaan diilejä, ja sen jälkeen vedetään Trump oikeuteen, niin luultavasti se tie on niin kuin kuljettu. Paljon on niin kuin Biden ja hänen hallintonsa vartijana, kun he arvioivat, että kannattaako tälle tielle kuitenkaan lähteä. Sitten on täysin legitiimi argumentti siitä, että hei, jos me puhumme oikeusvaltiosta, niin nyt pitää myös osoittaa, että se pätee kaikkiin, vaikka se olisi miten ikävää. Tässä tulee ehkä juuri ero tämä, että Biden voi antaa New Yorkin osavaltion muiden hoitaa nämä niin kuin ns. Likaisen duuni,
kyllä, just näin.
Niin että hän voi sanoa, että yhdistetään niin kuin kansakuntaa.
Okei, yksi teoria vielä, joka liittyy tähän Trumpin vaikenemiseen, sitä, että ilmoitusta tappiosta ei kuulu, niin miten sä arvelet, panttaako Trump tässä ikään kuin tällaista poliittista perintöään? Eli jos hän tunnustaisi häviön, hän poistuisi areenalta poliittisen tappion kokeneena. Hän ei halua sitä tehdä. Hän haluaa jättää poliittista perintöä, kenties pyrkiä itse vielä uudestaan jossain vaiheessa.
Itse ainakin näen sen juuri näin, ja tämä liittyy siihen tavallaan henkilöpsykologiaan, mutta myös tulevaisuuksien, niin kuin mahdollisuuksien ylläpitämiseen. niin kauan kuin hän voi kertoa tarinaa itselleen, josta hän niin kuin ammentaa energiaa ja muille, että hän oikeasti voitti ja muut varasti sen vaalin, niin hänhän voi jatkaa seuraavat 4 vuotta marttyyrinä tässä ongelmitta. Sekunti, kun hän myöntää, että hän on hävinnyt, niin se dynamiikka muuttuu totaalisesti.
Niin Trumpinhan suosio ja hänen niin kuin retoriikkansa on usein perustunut siihen, että hän on voittaja ja jopa haukkunut loosereiksi aika monia ihmisiä, muun muassa 100 veteraania, jotka on joutunut hankaliin paikkoihin. Että tavallaan se ei oikein kuulu hänen imakoonsa tämmöinen häviäminen. Mutta tämä on kiinnostava tämä spekulaatio, että lähteekö hän 24 vaaleissa sitten ehdolle. Sitten myöskin huhuja on ollut siitä, että hän perustaisi televisiokanavan Trump TVn, jota käyttäisi poliittisena työkalunaan. Tällaista on spekuloitu tosiaan, tästä ei ole vielä varmaa tietoa.
Kyllä, ja republikaanipuoluehan niin kuin ainakin nyt näyttäisi siltä, että ei, he ole kokonaisuudessaan niin kuin heivaamassa Trumpia pois. He ymmärtää Trumpin NS-markkina-arvon tässä. Mm. Ja vaikka he sitten haluaisi Trumpia ehdokkaaksi 2024, niin kyllä Trumpin kannattajat halutaan pitää niin kuin vihaisina siihen saakka ainakin.
Niin, ja sitten siellä on niin kuin puolueessa muita, että jos vaikka Trump jäisikin sivuun, niin kyllä tämmöinen populismi ja elitin vastustus voisi jatkua. Ja siellä on povattu muun muassa Donald Trump junioria hänen seuraajaksi.
Hän taisi saada tässä noin 20% republikaaniäänestäjien niin kuin tuen. Niin kyllähän se on aikamoinen, 4 vuotta on pitkä aika, että nähdään mitä tapahtuu, mutta se kertoo jotain siitä ajatuksesta, että on jonkunlainen poliittinen ja ehkä yhteiskunnallinen tulevaisuus sekä Donald Trumpille että hänen perheelleen.
Niin, miten sä Charlie arvioit tätä, että minkälainen jälkipyykki tai mahdollisesti valtataistelu republikaanipuolueessa nyt tämän vaalituloksen jälkeen alkaa? Siis tässä on useita tekijöitä. Mitkä tekijät puhuvat sen puolesta, että tämä tulos näissä vaaleissa olisi ollut niin kuin Trumpin henkilökohtainen tappio vai nimenomaan päinvastoin ei ollut Trumpin henkilökohtainen tappio? Johtuiko tämä tulos nimenomaan Trumpista ja hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistansa? Oliko tämä tulos tällaisen populistisen linjan tappio? Pitäisikö tulevaisuuteen mennä vähemmän populistisella linjalla? Vai ylipäänsä, miten tämä ikään kuin trumpilainen linja, elääkö se tämän tuloksen jälkeen niin kuin republikaanissa? Minkälainen kenttä tästä on avautumassa puolueen sisällä?
Siis trumpismi elää, ja se tulee elämään Trumpin jälkeen tavallaan. Tosin hän voi sitä niin kuin uudistaa ja vahvistaa. Jos katsotaan tuloksia sen perusteella, mitä me tiedämme nytten, niin näyttää siltä, että oikeastaan yllättävän moni on äänestänyt Bidenia ja sitten republikaaneja. Puhutaan ehkä joistakin miljoonista äänestäjistä. Niin sehän kertoisi, että tavallaan se niin kuin puolueen brändi on vahvempi kuin Trumpin. Toisaalta Trump onnistui saamaan vaaliurneille hyvin moni ihmisiä. Sen takia mä uskon, että sekä Trumpilla että republikaanipuolella on nyt intressi katsoa, että mikä olisi se niin kuin seuraava versio meistä, millä saadaan jonkunlainen hyöty tässä. Jos katsoo ihan niin kuin osavaltiotasolla, niin republikaanille tähän oli voitto. Ei vain torjuntavoitto, vaan voitto, koska näissä osavaltiot edustajien huoneissa ja muissa taisivat kaapata 4 muistaakseni lisää, joka tarkoittaa, että he käytännössä piirtää näitä vaalipiirejä entistä enemmän, ja ne vaalipiirithän on 10 vuoden välein piirretään, niin republikaaneille vaalit oli loppujen lopuksi ihan hyvät oikeastaan, paitsi nyt Valkoinen talo.
Niin, ja sitten mahdollisesti nyt tämä senaatin tulos on vielä valinkauhassa.
Senaatin tulos on valinkauhassa, ja jo nythän on, saan sähköposteja eri puolueilta ja eri ehdokkailta, niin sinnehän ollaan niin kuin suunnitelmassa niin, että tavallaan niin kuin koko Yhdysvalloista kerätään nyt best and the brightest ja aktiivisimmat Georgian osavaltioon, niin siellä kyllä tulee olemaan aika vaikeaa olla törmäämättä nyt kampanjointiin seuraavan parin kuukauden aikana.
Miten sä ennakoit tätä mahdollista, siis tammikuussahan tämä ratkeaa tämä kysymys senaatista. Tässä tulee siis uudelleen valinta, siis uusi kampanja kokonaan.
Käytännössä, koska sitten on kyseessä paikallinen osavaltokampanja, jossa tietenkin osavaltion sisäiset dynamiikat ja asiat ovat tärkeitä. Tuleeko demokraattipuolue ehdokkaat yrittämään liittämään näitä ehdokkaita Trumpiin? Tietenkin. Miten se onnistuu? No, joskus näyttää onnistuvan, joskus ei, koska paikallinen republikaani voi sanoa, että hei, en mä ole yhtään samaa mieltä Trumpin kanssa, ja se voi niin kuin riittää tavallaan kannattajille. Niin kyllä niin kuin paljon rahaa sinne syydetään ja paljon energiaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio tässä käynnissä, kuuntelet sitä, ja täällä tosissaan tänään vieraana ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak, ja me tässä Lindan kanssa kuunnellaan Charlien mietteitä Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Mutta se, mistä ei olla vielä puhuttu, niin on tämä voiton, siis Bidenin voiton, toisaalta Trumpin häviön laajempi merkitys Yhdysvalloissa. Miltä se näyttää?
No tavallaan Bidenille on paljon asetettu vaatimuksia, että hän nyt yhdistäisi maan. Se lienee hyvin epäreilu tehtävä yhdelle henkilölle. Kyllähän täällä, kun katsoo niin kuin suomalaista tai ranskalaista tai saksalaista tai muuta mediaa, niin kyllähän odotuksen ovat, että nyt Yhdysvallat on palaamassa siihen vähän niin kuin tutumpaan versioon itsestään. Tämä todellisuus voi tosi häiritä sitten joitakin valtioita maailmassa, kuten ollaan mainittu ehkä Venäjää, tai sillä on lausunto Venäjältä, että nyt on taas Yhdysvaltojen vastuu korjata suhteet. Voisi tietenkin kysyä, että koska on Venäjän vastuu korjata suhteita, mutta siis on, vaikutukset ovat laajat. Ensimmäisenä päivänä taitaa olla niin, että Yhdysvallat liittyy taas Pariisin ilmastosopimukseen.
Joo, tosiaan Joe Biden on luvannut, että siihen Pariisin ilmastosopimukseen palataan, ja on hänellä paljon muitakin lupauksia ollut. Siis toki nyt niin kuin maailmalla katsotaan, että missä maassa Biden vierailee ensin, kuka pääsee ensimmäisenä vieraksi Valkoisen taloon, mitkä nämä kansainväliset suhteet ovat. Ursula von der Leyen, siis EU-komission puheenjohtaja, kertoikin jo sunnuntaina, että hän odottaa ja iloitsee tiiviistä yhteistyöstä Joe Bidenin ja Kamala Harrisin kanssa. Eli tämmöistä toiveikkuutta Euroopassa selvästi on monellakin taholla. Elikkä oltaisiin palaamassa tämmöisen sääntöperusteisen monenkeskeisen järjestelmän uudistamisen polulle. Mutta haluaisin kuitenkin vähän nostaa muutamia tällaisia Joe Bidenin niin kuin sisäpolitiikkaa vaikuttavia asioita kuitenkin tässä. Että siis kun Trump on laskenut yritysveroa 35% 21%, niin Biden sanoi nostavansa sen 28%. Eli tämmöisiä isoja verouudistuksia on mahdollisesti luvassa. Kuitenkaan Biden ei halua niin kuin alle 400 tonnia vuodessa tienaavien verotusta nostaa. Sitten hänellä on osta amerikkalaista ohjelmaa ja lupaa erilaisia oikeusjärjestelmän reformeja. Hän haluaisi dekriminalisoida kannabiksen käytön muun muassa ja sitten lupaa suojella seksuaalivähemmistöjä. Että kyllä tässä niin kuin aika laajaakin muutosta voi tapahtua verrattuna Trumpin kauteen.
Ja väittäisin, että hyvin jotkut näistä Biden voi hoitaa niin kuin presidentin valtakäskyillä, executive orders, mutta puhuttiin Georgiasta, niin jos demokraatit voittavat molemmat ja he käytännössä varapresidentti Kamala Harrisin takia saavat sen niin kuin käytännössä enemmistön, niin silloin osa näistä voidaan toteuttaa, en mä nyt sano helposti, mutta se on ainakin mahdollista. Tietenkin pitää huomioida, että siinä sitten demokraattipuolella on aikamoinen työ saada kaikki 50 senaattoria omalle puolelleen, eli tulla puolueen sisällä tämä niin kuin repivä dynamiikka. Mutta kyllä, siis mahdollisuuksia on. Oikea suuri kysymys, että minkä tien Biden valitsee. Onko se, että toteutetaan kaikkia tätä, jolla saadaan oman puolueen niin kuin energisoitua, mutta myös takuu varmasti saadaan sitten ehkä häviö aikaiseksi jo 2 vuoden kuluttua ja republikaanin vastustus. Tai yrittäänkö kuten Obama, mutta paljon lyhyemmän ajan ekaksi tehdä yhteistyötä, kun on hyvin selvää, että esimerkiksi senaatti ei halua tehdä yhteistyötä republikaanin puolelle, niin sitten sanotaan, että fine, nyt lähdetään niin kuin vain demokraattilinjalla ja toteutetaan omaa politiikkaa.
Mitä orastavat tiedot Bidenin tulevasta hallinnosta kertovat? Kertovatko vielä mitään?
No ei kauheasti, siis ei vaadi ennustajalla sanoa, että hän niin kuin lähipiiristä, jotka on sekä kampanjassa, mutta ne, jotka on ollut senaatissa vuosikymmeniä hänen mukanaan. Sitten tietenkin, koska näitä paikkojahan on loppujen lopuksi tuhansia täytettävissä, niin onhan se loogista, että Obaman hallinnon ajan henkilöitä tulee ja muita. Hän on sanonut, että hän nyt haluaisi koota noin 200 henkilön core-hallintoryhmä, joka olisi valmiina siinä ensimmäisenä päivänä niin, että oikeasti saataisiin se niin kuin presidentti Bidenin hallinnon koneisto paikalle ja toimimaan 20. päivä iltapäivällä. ja sen jälkeen täytettäisiin ne seuraavat pari tuhatta. En usko, että tulee olemaan ongelmia löytämään kompetentteja ihmisiä. Yksi kysymys on, että haluaako hän symbolisesti kutsua pari republikaania hänen kabinettiinsa. Mitt Romneyn nimi on tuotu esille. Kysymys on, että jos hän ottaa senaattorin, hän ei ehdottomasti halua ottaa omaa senaattoriansa, koska se riskeeraisi uudelleenvaalit jossakin, jos just on saatu enemmistö. Otetaan republikaanisenaattori, Mitt Romney varmaan nyt ehkä sanoisi kyllä. Jos sulla on uudelleenvaali, niin hävitäänkö yksi niistä harvoista keskitien republikaanisenaattoreista silloin, niin nämä on kaikki tällaisia laskelmointeja, joita pitää tehdä, jotka on ehkä vähän huvittavia, mutta ihan Washingtonin todellisuutta.
Joo, se on kryptinen pelikenttä tämä Yhdysvaltain politiikka kokonaisuudessaan. Se ei sovi vähätellä sen monimutkaisuutta.
Ei sovi, ja osittainhan se on tarkoituksella rakennettu näin, koska haluttiin, miten nyt sanoisi kauniisti, haluttiin varmistaa, että mikään niin kuin autoritäärinen populisti demagogi ei pääsisi valtoon. Mutta jokainen järjestelmä ehkä hairahtaa pari kertaa.
Okei. Hei, yksi kysymys vielä. Tämä on erittäin kiinnostava. En malta olla kysymättä sitä. Niin miten sä, Charlie, ajattelet nyt, mitä tämä vaalitulos, mikä meillä nyt on käsillä, niin tarkoittaa oikeistopopulismin kannalta?
Yksi niin kuin analyysin suunta on ollut, että nyt myös Euroopassa oikeistopopulisti niin kuin liikehdintä, joka on nähnyt Trumpin tällaisena niin kuin ultimate globaalina soihdunkantajana, että nyt on tämä kirkas niin kuin tähti hävinnyt tästä. Toisaalta jotkut on sanonut, että eihän ollut oikea populisti, että, että me kuitenkin kansallisia johtajia tässä haetaan. Ja kuten ollaan puhuttu, niin tämä niin kuin tietyn tyyppinen trumpismi, joka on nyt osa republikaanipuoluetta, niin se ei tule häviämään minnekään. Kyllä mä sanoisin, että on vähän laiskuutta eurooppalaisilta poliitikoilta, jos nyt tavallaan tuudittaudutaan siihen, että Trump hävisi, tarkoittaa, että populismi ei enää ole niin kuin, asia, jota pitää huolehtia. Koska se myös tarkoittaa, että jos ajattelee näin, niin ei tarvitse oikeasti kuunnella niitä äänestäjiä jokaisessa demokratiassa, että miksi he tuntevat, että heidän elämässään niin kuin se ainoa mahdollinen puolue on se populistipuolue.
Eli tämä on vähän tämmöinen helppoheikkimäinen
analyysi. Se on vähän helppoheikki sanoa, että Trump is gone, tarkoittaa, että populismi on menossa pois.
Mutta toisaalta kyllähän niin kun, ja Yhdysvalloissa demokraatitkin on kuunnellut sitä ja varmasti pohtinutkin sitä, että minkä takia Trump voitti vaalit. Ja mun mielestä se näkyy tässä Joe Bidenin koko vaalikampanjassa ja siitä, että mitä asioita on nostettu esiin. Ja myöskin se, että kun on nähty, että ihmisiin vetoaa tämä America First-tyyppinen politiikka ja protektionismi, niin kyllähän Joe Bidenkin, hänhän ei ole tulossa Obaman kauden kaltaiseen tilanteeseen viemässä Yhdysvaltoja, vaan hänkin on suojelemassa omalla tavallaan niin kuin Yhdysvaltojen näitä työpaikkoja ja niin kuin teollisuutta.
Siis kyllä, etenkin isossa maassa, jossa on ajateltavissa, että näin voi toimia. Pienelle valtiolle, kuten Suomi, niin se on vähän vaikeampi ajatella näin, mutta eiköhän tätä ole jo nähtykin EU:n piirissä, missä ollaan mietitty, oli sitten puolustusyhteistyöstä tai niin kuin näistä eri suojavälineiden valmistamisesta ja muusta, niin ehkä tällainen sanoisi, luonnollinen sykli, että ollaan huomattu, että joissakin asioissa eri syistä, niin onkin parempi, että tuotanto on lähellä. Oli se sitten niin kuin ekologinen jalanjälki, että kannattaako maitoa rahdata toiselta puolta maailmaan tai ehkä tuottaa 10 kilometrin päässä tai suojamaskien valmistuksessa, pitääkö kaikki olla Kiinassa ja niin edelleen. Niin kyllä mä näkisin, että se on niin kuin osa tällaista globaalin politiikan niin kuin lainehdintaa edestakaisin.
Ja nythän tämä koronakin pistää joka tapauksessa globaalit ketjut siis versioon 4.0 tai jotain muuta vastaavaa.
Kyllä, ja olen ihan samaa mieltä Linnan kanssa tässä, että onhan Biden ominut näitä, ei America First niin kuin mantraa, mutta ajatusta, että hei, nytten amerikkalaisia puhuttelee ajatus, että olemme ylpeitä tästä. Mitä se tarkoittaa sisällöltään eri asia, koska Biden ei ole puhunut esimerkiksi siitä, että Amerikkaa parannetaan rajoittamalla maahanmuuttoa, päinvastoin, ehkä sama yleis slogan, ja sitten nähdään, miten Biden lähtee toteuttamaan omaa versiota tästä populismista.
Mutta mun mielestä kyllä niin kuin yksi näiden vaalien suurimmista arviointivirheistä Trumpilla oli korona. Eli hän vähätteli koronaa kyllä jatkuvasti. Ja nyt kun, jos mahdollisesti on tämä koronarokotekin tulossa ja heti näiden vaalien jälkeen, että Joe Biden on lähtenyt puhumaan siitä ja puhunut koko ajan koronasta, ja tämä on yksi tärkeimpiä vaaliteemoja Bidenille ollut, että otetaan korona tosissaan. Et melkein aina politiikassa, siis useinkin on nähtävissä se, että jos ihmisten niin kuin henkilökohtaisen elämään ja elämän piiriin tulee joku todella vakava asia, niin jos poliitikko sitä niin kuin vähättelee, niin se näyttäytyy sellaisena, että hän on siellä norsunluutornissaan eikä ymmärrä meidän elämää. Musta tuntuu, että tämä on niin kuin yksi merkittävimpiä kysymyksiä tässä vaaleissa.
Totta, jos Trump olisi näyttäytynyt siltä, että hän olisi A, välittänyt ja B, yrittänyt parhaansa, niin uskon, että hänet olisi valittu uudelleen. Ja tämähän on totta, eihän Trump näyttänyt ottavan koronaa vakavasti. Sitten yritti kääntää sen, kun itse sairastui, mutta voin kuvitella, että samanlaista niin kuin psykologia, kun Suomessa joku sanoi, että ikävä, että tehdas lähti, että meppäs kouluttautumaan uudelleen, niin helposti syntyy tunne, että niin kuin poliitikko ei silloin yhtään ymmärrä ns. Oikeasta elämästä.
Ymmärrätkö, miksi Trump päättyi tähän ratkaisuun? Tämä näkyy hyvin monessa, muun muassa siinä, että hän möyhäsi tätä postiäänestystä vastaan systemaattisesti oikeastaan tilanteessa, jossa sillä linjalla niin kuin strategisesti ikään kuin hävitään se peli, koska se postiäänestys on niin merkittävä äänestysväylä näissä korona-oloissa. Mikä tämä selittää, tämän Trumpin linjan tässä tilanteessa?
No mä luulen, että hänen niin kuin mediastrategiansa, joka eittämättä on niin kuin ollut tehokas, niin jos se on usein perustunut siihen, että ei ole mitään objektiivisia totuuksia, jolloin hän voi heitellä kaikenlaista ilmaan, niin korona kuitenkin siitä tuli objektiivinen totuus miljoonille amerikkalaisille. Sitä ei voinut niin kuin kiertää, koska se kosketti niin monia. Se kosketti taloudellisesti hyvin eriarvoisesti, jos katsotaan niin kuin alinta tulo niin kuin kolmannesta, niin tutkimusten mukaan, mitä noin puolella on ollut ongelmia vain maksaa niin kuin vuokransa, versus sitten niin kuin ylinluokka, jolla ei ole käytännössä mitään ongelmia siitä. Korona oli sellainen, josta ei voinut niin kuin viestiä ympäri, koska se kosketti kaikkia. Ehkä tämä oli se niin kuin hänen väärin laskelmointita. Sitten on kysymys, että oliko niin, että hän ei ymmärtänyt tätä, mutta hänen kampanjansa ymmärsi, mutta kampanja ei vain kyennyt niin kuin saamaan sitä läpi hänelle, että hei nyt, tässä on niin kuin ne kolme bullet pointtia, puhu vain näistä, koska sitä hän niin kuin tällaista niin kuin hyvää kampanjaahan hän ei traditionaalisessa mielessä toteuttanut.
Niin, tämän koronan ympärillä millään tapaa. Hei, varmaan pitää päätellä. Tämä oli nyt kolmas erä tällä erää näihin vaaleihin liittyen, Charlie, sinun kanssasi Politiikka-radiossa.
On ollut hyvin mukava ja ennen kaikkea kunnia istua tässä. Niin kiitos teille.
Kiitoksia näistä analyyseistä. Politiikka-radio jatkaa Yhdysvaltain politiikan vahtaamista jatkossakin. Pysykää kuulolla. Minä olen Tapio Pajunen.
Ja minä olen Linda Pelkonen.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.